Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan, od važnih vijesti izdvajamo.
Hibridni rat protiv Republike Srpske dostigao vrhunac. Upozoreno na forumu o geopolitičkim promjenama u Banja Luci.
Nastavak sudskog procesa protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića pred sudom BiH u srijedu 17. jula.
Republika Srpska izgradit će memorijalni kompleks u znak sjećanja na muslimanske zločine u Podrinju, odlučeno na sjednici vlade.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zvaničnoj posjeti Egiptu, potpisan sporazum o slobodnoj trgovini između dvije zemlje.
U istočnoj Iliđi održan sveeparhijski sabor u spomen na postradalo sveštenstvo Mitropolije Dabrobosanske u Prvom i Drugom svjetskom ratu.
Novak Đoković spreman za finale Wimbledon.
I danas sunčano i vruće, tropske temperature i narednih dana, trenutno u Banja Luci 37 stepeni.
Stalni udari na Republiku Srpsku i njeno rukovodstvo su nešto što treba da nas zabrine, ali mi itekako znamo kako da na to odgovorimo. Ovo je poruka sa današnje tribine koja je pod nazivom Ugrožena Srpska, odlučan odgovor, održana u Banja Luci u organizaciji pokreta Odbrana Srpske. Sa skupa je data podrška institucijama Republike Srpske i predsjedniku Miloradu Dodiku. Izvještava Gordana Stanić.
Mi smo narod koji traži mir, slogu i jedinstvo, istakao je na današnjoj tribini u Banja Luci predsjednik pokreta Odbrana Srpske Darko Matijašević. Ovo je vrijeme ponovne borbe za opstanak i postojanje Republike Srpske, istakao je Matijašević, te dodao da udari na predsjednika Milorada Dodika, pokušaji njegove političke, a možda i fizičke eliminacije, su i pokušaji razbijanja Republike Srpske i Srba na našim vjekovnim prostorima.
Vrlo smo zadovoljni i sigurno da imamo jednu perspektivu, da cijenimo da postoji enorman intelektualni potencijal, jedna homogenost i jedna snaga koja treba da podrži institucije Republike Srpske, primarno predsjednika Republike Srpske u jednim državotvornim naporima po pitanju očuvanja statusa Republike Srpske.
Srpskoj je potreban ekonomski napredak, stabilnost i samo u takvim okolnostima Republika Srpska treba da živi i teži u budućnosti, čuvajući svoje institucije, poručio je na tribini ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danija Legić.
Mi moramo da se na unutrašnjem planu dobro organizujemo, moramo dakle da institucije, zdravstvo, školstvo, sve ono što čini jednu državu, osnažimo kako bi mogli te promjene lakše da prihvatimo i da iznesemo.
Govoreći o današnjoj tribini, o geopolitičkim promjenama i njihovim reperkusijama na Balkan i Srpsku, koji je organizovao pokret Odbrana Srpske, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir rekao je da je njegov prvi cilj objasniti javnosti u kakvim problemima i izazovima se nalazi Republika Srpska.
Mislim da ovaj intelektualni forum to uspio, a posebno zato što su u njemu stvaraoci Republike Srpske koji su pokazali da imaju i intelektualnu sposobnost da objašnjavaju današnju realnost koja je za Republiku Srpsku jako teška i s druge strane da šalju poruke da Republika Srpska i samo Republika Srpska nema alternativu u odnosu na bilo šta drugo.
Sa jasnom porukom je počela današnja tribina, ali i završila. Srpski narod vodi front mira i front borbe za opstanak Republike Srpske.
Nastavak sudskog procesa protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića pred sudom BiH biće održan u srijedu 17. jula, rekao je advokat predsjednika Srpske Goran Bubić.
Kako je Bubić precizirao u izjavi za Srnu, početak ročišta zakazan je za 13 časova. Ranije je najavljeno da bi na predstojećem ročištu odbrane trebale da počnu sa iznošenjem dokaza, a tužilaštvo BiH je završilo sa izvođenjem svojih dokaza 22. maja. Prihvaćeni su prijedlozi odbrane predsjednika Republike za saslušanje predsjednika Vijeća naroda Srpske Srebrenke Golić i generalnog sekretara predsjednika Republike Jelene Pajić-Baštinac, te određeni materijalni dokazi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Srnu da samo dan nakon što je promovisao rat i širio srbofobiju, na mjestu gdje pristojni ljudi ćute i nakon reagovanja koja su usledila iz Srbije, Denis Bećirović se pretvorio u mirotvorca.
Doduše, promovisao bi mir, ali da bude po njegovom, zanemarujući važnu činjenicu da je Srbija potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma, a Srbi konstitutivan narod u BiH, rekao je Dodik za Srnu, upitan da prokomentariše Bećirovićevu izjavu u kojoj poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je, kako kaže, vrijeme da BiH ostavi na miru. Dodik je rekao da kvalifikacije koje je iznio na račun Srbije za Bećirovića su očito prilog za dobru saradnju Srbije i BiH, jer šta je normalnije od uvreda predsjednika susjedne države ako se želi saradnja.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, komentarišući najnovije istupe Denisa Bećirovića o predsjedniku Srbije, istakao je da je neshvatljivo da Bećirović stalno pominje Vučića koji je odličan državnik, gradi projekte i za razliku od Bećirovića širi mir na cijelom Balkanu. Bećiroviću smeta Vučić koji smiruje situaciju i garant je mira za razliku od njega koji bi da izaziva sukobe radi jeftinih političkih poena, rekao je Stevandić.
Prosto je potpuna patologija da je jedan čovjek toliko opterećen drugim, a da je taj koji je opterećen, gospodin Bećirović, on je opterećen zato što je nesposoban, zato što nikad nije stvorio. Gdje ste vi vidjeli neku građevinu ili neki projekat koji je počeo Denis Bećirović? Gdje ste vi vidjeli neku saradnju i konferenciju gdje ste narodi pomirili, dogovarali poput Otvorenog Balkana ili tako dalje, kao što je radio gospodin Vučić? Tako da najgori, najneuspješniji ljudi koji izazivaju ratove, sukobe, napadaju one koji umiruju situaciju i koji su garant mira na Balkanu. Mislim da će to vrlo brzo postati poznato i da će taj kratkotrajni benefit koji Denis Bećirević ima od marketinga pljujući gospodina Vučića, da će mu se vratiti kao bumerang i da će biti odbačen od vlastkog naroda kome nudi siromaštvo umjesto saradnje.
Republika Srpska izgradit će memorijalni kompleks u znak sjećanja na muslimanske zločine u Podrinju od 1992. do 1995. godine. Odlučeno je na sjednici Vlade Republike Srpske. Kompleks će biti građen u opštini Bratunac, pored magistralnog puta Konjević polje Bratunac. Vlada je zadužila Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da u saradnji sa Ministarstvom financija izradi idejno rješenje i utvrdi budžetski okvir za izgradnju ovog kompleksa. Opširnije Nenad Petrović.
Budući kompleks predstavlja mjesto koje će simbolizovati stradanje gotovo 3.500 ubijenih Srba Srebrenice, Bratunca, Zvornika, Milića, Šekovića, Vlasenice. Porodice žrtava ističu da je ovo nešto što čekaju 30 godina.
Ja bih želio i volio bih da se dobije ono što naši pokojnici zaslužuju. A to je memorijalni centar.
Inicijativa veoma dobra, naravno, vjerovatno će naići na velike otpore kod stranih, tako reći, ambasada i zapadnoevropskih lidera, ali kod nas Srba to će biti veoma veliki bastion.
Iz organizacije Porodice poginulih kažu da će budući memorijalni kompleks svima pokazati da su Srbi u i oko Srebrenice također stradali. Brano Kojić iz ove organizacije kaže:
svaki onaj koji ulazi u Podrinje, koji dolazi u Srebrenicu, Bratunac, morate vidjeti i taj spomenik, morate da vidi 3267 krstova i to je ono što nas svakako, da kažem, raduje. Mi apelujemo da taj spomenik, da sva procedura krene što brže, dakle da dobijemo ga što ranije.
Opština Bratunac na sjednici Skupštine opštine donijela je odluku o izmjeni regulacionog plana. Lokacija gdje će se raditi memorijalni kompleks nalazi se na lokalitetu Borkovac uz magistralni put ka Konjević polju. Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac:
siguran sam da ćemo imati do iduće godine idejno rješenje. Evo, već je danas iz lokalne samouprave otišao zahtjev da Vlada Republike Srpske prenese vlasništvo od 6.000 kvadratnih metara na opštinu Bratunac.
Premijer Radovan Višković kaže da će vlada obezbijediti novac, naglasivši da je krajnje vrijeme da Srpska ima takav centar.
Planiramo sredstva u budžetu za iduću godinu za gradnju. Vjerovatno da će gradnja trajati nekoliko godina, najmanje 2-3 godine, jer to će biti veliki prostor, skoro treba da obuhvati oko 40 hektara zemlje, treba da se riješi imovinsko-pravni odnosi i ja ću iskoristiti svoju poziciju i da razgovaram sa kolegom, predsjednikom vlade Republike Srbije. Siguran sam da će i Srbija se uključiti u izgradnju tog centra.
U okviru budućeg kompleksa, osim centralnog spomen obilježja, ideja je da se gradi Srpski pravoslavni hram ili spomen kapela i multimedijalna muzejska postavka koja će prikazivati razmjenu zločina nad srpskim narodom.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U završnoj fazi je priprema liste reformi za plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan od 2024. do 2027. godine, koji će omogućiti da Bosna i Hercegovina od Evropske komisije dobije više od 1 milijardu evra. Očekuje da će to pozitivno uticati na rast ekonomije i životnog standarda građana, država regiona, ali i dinamiku pristupanja Evropskoj uniji. Detaljnije Tamara Ćuruvije.
Bosna i Hercegovina i druge zemlje u regionu trebalo bi da do kraja avgusta Evropskoj komisiji podnesu reformske agende na osnovu kojih će im biti isplaćivana sredstva iz novog instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan. Do sada je u Bosni i Hercegovini urađeno 98% ovog plana, potvrdila je Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Mi smo poslali sad izjašnjenje, zapravo od preostale te tri reforme koje su ostale, mi smo još nekako na granici za jednu, trebamo ispuniti sve ili barem 99%, da ako nam ostane možda jedna reforma, da to neće biti nikakav problem.
Uredba i institucija Evropske unije kojom se uspostavlja instrument stupila je na snagu 24. maja, od kada teče rok od 3 mjeseca za podnošenje liste mjera koje će svaka država morati da ispuni da bi dobila novac. Ana Pisionero, portparolka Evropske komisije za susjedstvo i proširenje.
Mi u komisiji čekamo da svi naši partneri predstave svoje finalizovane reformske agende koje sadrže reforme u socioekonomskoj oblasti. Kada ih dobijemo, mi ćemo ih procijeniti i usvojiti. Imaćemo i konsultacije sa državama članicama.
Integracija unutar zajedničkog regionalnog tržišta i priprema za uključivanje u jedinstveno tržište Evropske unije među ključnim su elementima ekonomskog programa od 6 milijardi evra, od kojih su 2 milijarde u obliku bespovratnih sredstava, a 4 u formi zajmova po povoljnim uslovima. Đorđe Dimitrov, istraživač u Centru za evropske politike.
Glavni cilj plana rasta je da se dođe do ekonomske konvergencije regiona Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. Zapadni Balkan u velikoj meri kaska, ekonomski, tako i socijalno.
7 je prioritetnih oblasti: slobodno kretanje roba, usluga i radnika, pristup SEPA jedinstvenoj zoni plaćanja u evrima, integracija drumskog saobraćaja i tržišta energije, razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta i integracija u industrijske lance snabdjevanja, kaže Đorđe Dimitrov, istraživač u Centru za evropske politike.
To je približavanje, da, recimo, kroz učešće konkretno u SEPA režimu. Imaćemo ono lakše i jeftinije, to je transakcije bez provizije, koje će na velikoj meri olakšati ne samo običnim građanima, već i privredi, zato što ono, ti transakcioni troškovi koji idu te provizije kada se rade transakcije prema Evropskoj uniji, sada njih neće više biti i to je velika ušteda koja se može meriti čak na nivou celog Zapadnog Balkana, naravno veliki niz godina i u milijardama evra.
Prva finansijska sredstva iz fonda trebala bi biti isplaćena do kraja ove godine. Nakon toga će se isplate vršiti 2 puta godišnje. Zemlje mogu i unaprijed tražiti isplatu jednog dijela predviđenog novca ako Evropska komisija odobri njihove planove reformskih mjera.
Srbija i Egipat imaju jedinstveno i zajedničko mišljenje, a to je da sukobi u svijetu treba da prestanu, da je mir neophodan i najvažniji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslije sastanka sa predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom el-Sisijem u Kairu. Predsjednik Vučić je u dvodnevnoj posjeti Egiptu, tokom koje je već potpisano nekoliko bilateralnih sporazuma o saradnji, među kojima je najvažniji sporazum o slobodnoj trgovini. Opširnije je novinarka Radio Beograda Nataša Aćimović.
Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta je zeleno svetlo za uvoz i izvoz više od 16.000 proizvoda u te dve zemlje, bez carina. Skoro cela srpska poljoprivreda biće, kako je najavljeno, oslobođena tih tarifa. Velika zahvalnost Egiptu i predsjedniku te zemlje na ovoj šansi, koja će svakako doprineti da unapredimo naše ekonomske odnose, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Kairu.
Potpisali smo ukupno 10.412 tarifnih linija za Srbiju, 6.075 tarifnih linija za Egipat. To znači da ćemo brže da razvijamo naše trgovinske odnose, odnose između naših industrija. Istovremeno verujem da ćemo uspjeti da dovedemo srpske investitore u Egipat. Uvek su dobrodošli egipatski investitori u Srbiju. Verujem da u pojedinim oblastima možemo da uradimo mnogo toga po pitanju zajedničke proizvodnje.
Predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi je istakao da Egipat visoko ceni bogatu tradiciju i istoriju srpskog naroda. Danas je, kako je rekao, iskazano zajedničko stremljenje da se razvija dalja saradnja, čiji zamajac je bila njegova poseta Beogradu pre dve godine.
Saglasili smo se o značaju jačanja oblasti saradnje u nauci, onda kroz sporazum o slobodnoj trgovini koji je danas potpisan i mnogi drugi dokumenti. To će ojačati ekonomsku i trgovinsku saradnju između obeju zemalja. Naši razgovori su uključili razmjenu mišljenja o različitim međunarodnim i regionalnim pitanjima, posebno ukrajinska kriza, gdje smo izrazili potrebu za što hitnim postizanjem mira.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja dvodnevnu zvaničnu posjetu Egiptu. Sinoć je razgovarao sa egipatskim ministrom investicija i trgovine, a danas će, kako rekao, imati mnogo sastanaka u Arapskoj ligi.
Ujedinjena Srpska na predstojećim lokalnim izborima imaće pet kandidata za načelnike i dva koaliciona kandidata, najavio je danas nakon sjednice Skupštine ove stranke predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da će zbog turbulencije u Gradskoj skupštini biti nosilac liste za grad Banja Luka.
Mislim da poslije ovih izbora ćemo imati ogroman broj predsjednika skupština, jer smo u mnogim opštinama ne samo jedinčak na vagi, nego i oni koji odlučuju. Nešto smo se manje slikali, a više radili po terenu i ono što je trenutno imamo kao suma sumarum su upravo tih preko 1100 kandidata, 5 plus 2 kandidati za načelnike. Znam da vas sve interesuje Banja Luka i zašto ja nosim listu, odmah da vam kažem, smatram da u Banja Luci ima previše političkog rata, da su iskopani politički rovovi, da mi živimo između tih rovova i da nije prijatno živjeti u Banja Luci sa toliko sukoba. Zato ću preuzeti tu funkciju da povedem politiku u Banja Luci i zato sam nosio s liste jer ja tu politiku predstavljam u Republici Srpskoj.
Konačno su poznata imena kandidata za gradonačelnika Bjeljine. Semberci će birati među pet kandidata za gradonačelnika i 490 kandidata koji su u trci za 31 odbornički mandat. Svog kandidata poslije 20 godina imaće i Bošnjaci. Izvještava Zorica Cvjetković.
SNSD kao najveća politička partija nakon 12 godina imaće svog kandidata za gradonačelnika Bjeljine. Podršku doktoru Mikajlu Laziću očekuju i od koalicionih partnera, iako, kako kažu, neće pristati na ucjene i trule kompromise. Bojan Savić, predsjednik gradskog odbora SNSD Bjeljina.
Ali najvažnija podrška je ona koja dolazi od naroda, od ljudi sa kojima se srećemo, koji zaista daju ogromnu podršku i daju veliko povjerenje dr. Laziću.
Republička stranka Srpske, čiji je lider Slaven Ristić bio na poslaničkoj listi SNSD-a, imaće svog kandidata. Mile Pečić biće kandidat zbog, kako kažu, standarda koje je postavila ova partija. Predsjednik Republičke stranke Srpske, Slaven Ristić.
Smatram da gradonačelnik treba da ima 20 godina radnog iskustva, da je se bavio privredom, da je se bavio organizacionim strukturama, da je radio u administraciji, da govori bar jedan svjetski jezik.
U SDS-u su uvjereni u apsolutnu pobjedu svog kandidata, aktuelnog gradonačelnika Bjeljine, Ljubiše Petrovića. Priznaju da je Petrović sam sastavio odborničku listu za lokalne izbore. Na toj listi nema predsjednika gradskog odbora. Na sve to, Tomica Stojanović, aktuelni predsjednik gradskog odbora SDS-a Bjeljina, kaže.
Mi, nažalost, nismo proveli unutrašnje, odnosno unutarstranačke izbore, tako da u momentu jedina mogućnost je da se to i učini, da se od strane povjerenika formira gradski odbor. Odnosno, pardon, da se formira lista kandidata za lokalne izbore.
Razvoj Semberije stagnira, jedinstven je stav naših sagovornika.
Ali svakako da projekti infrastrukture i dalje trebaju da se nastave i da sve neki započeti projekti se realizuju i potpuno neki novi projekti da budu predmet pažnje.
Bili da dostaju ljudi koji će da rade, a ne ljudi koji će se bave populizmom i da se bave nekom politikom koja je populistička i koja u suštini obezbjeđuje egzistenciju samo jednom dijelu naroda, jednom dijelu ljudi.
U ovom gradu trenutno nedostaje vizija, nedostaje suština, nedostaje populizma. Što bi rekao Napoleon, na bajonetima se može doći na vlast, ali na bajonetima se ne može sedeti.
Nakon 20 godina Bošnjaci će imati jedinstvenu listu, a njihov kandidat za gradonačelnika Bijeljine bit će Vahidin Mula Mustafić. Kandidat pokreta Mora bolje, koji je formiran početkom godine, bit će Zoran Perić, poljoprivredni inspektor u penziji. Slijedi li promjene u Bijeljini, bit će poznato 6. oktobra.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Služenjem pomena u crkvi Svetog cara Lazara, poginulim i umrlim borcima i polaganjem cvijeća na spomenik braniocima u Trebinju je obilježen dan Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske i 32 godine od njenog osnivanja na početku odbrambeno-otadžbinskog rata. Iz Trebinja, Momir Milić.
Trebinjska brigada Vojske Republike Srpske osnovana je prije 13. jula 1992. godine. Ovaj datum određen je da bude dan brigade nakon velike pobjede na Ilijinom vrhu prema Dubrovniku, kada je zaustavljeno nadiranje regularne hrvatske vojske na teritoriju tadašnje opštine Trebinje. Čast da nosi ratnu zastavu Trebinjske brigade danas je pripala Nebojši Ratkoviću.
Svake godine sastavimo na ovaj sveti dan da obilježujemo i naravno čast nije danas da nosimo ovu svetu zastavu, zapalo ta dužnost Trebinjske motorizovane brigade, brigade koja je odlikovana medaljom Miloša Orlića.
Svojih poginulih vojnika i saboraca danas se prisjetio i bivši oficir Vojske Republike Srpske Mišo Ninković.
Poruka da ne damo ovo što smo krvlju stekli i što smo branili i što danas imamo ovu slobodu.
Trebinjskoj brigadi se na početku rata povlačenjem jedinica JNA otvorila linija fronta dugačka skoro 70 km od granice sa opštinom Ljubinje do granice sa Crnom Gorom. U najjačem sastavu imala je oko 6000 boraca. Njih 258 položilo je život i zalilo krvlju temelje Republike Srpske. Predsjednik predsjedništva Gradske boračke organizacije Trebinje, Vlado Berak.
Mi koji smo bili dole na prvim linijama, kad se sjetimo ko je iza nas ovdje u gradu, da su tu naša djeca, očevi, majke, djedovi, ostalo, bilo je pakleno, ali eto, Trebinje se odbranilo.
U ime odbora porodica poginulih boraca Gradske boračke organizacije cvijeće na spomenik braniocima položio je i predsjednik odbora Ivan Koprivica, čiji je otac dao svoj život za stvaranje Republike Srpske.
Evo, samo kad uzme ovdje podatak da je preko 650 djece porodica poginulih boraca samo ovaj na teritoriji grada Trebinja, čiji su očevi dali život za Republiku Srpsku, samo taj podatak znači koliko ovaj dan predstavlja i za Trebinje, za sve ljude grada Trebinje i za sve borce grada Trebinja.
Poučeni iskustvom ratnih podviga naših očeva i sugrađana koji su, iako malobrojni pred nadiranjem regularne vojske Hrvatske, uspjeli da odbrane Južnu kapiju Republike Srpske, iz Trebinja poruka sloge i jedinstva. Polaganjem kamena temeljca u naselju Gorica danas je ozvaničen početak izgradnje spomen parka za 41. poginulog pripadnika vojske Republike Srpske iz ove mjesne zajednice, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Mi nismo nikada htjeli nešto da osvajamo, niti nas je interesovalo tuđe, interesuje nas naše. Znamo da je čak Trebinje izgubilo dio teritorije, ali šta ćemo, takve su okolnosti bile. Ono što je veoma važno, kažem još jednom danas, da obratimo pažnju na tu populaciju, da izađemo u susret koliko je to moguće, ne zato što to mi nešto želimo, nego zato što su to ljudi zaslužili.
Pomen poginulim pripadnicima Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske služio je episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije.
Sveparhijski sabor u spomen na sveštenom učenike Mitropolije Dobrobosanske postradale u Prvom i Drugom svjetskom ratu, kao i 90. godina prošlog vijeka, održan je kod crkve Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca u istočnoj Iliđi. Svetu arhijerijsku liturgiju služuje Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joan Nikije uz sasluženje Mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma te sveštenstva Mitropolije. Opširnije Milena Bjelica.
Vjerni pravoslavni narod iz svih krajeva Srpske okupio se ispred crkve Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama i u sabornosti i molitvi prisustvovao četvrtom sveparhijskom saboru koji se održava u spomen na sveštenom učenike Mitropolije Dobrobosanske.
Za nas svako okupljanje je velika čast i treba da se uvijek okupljamo, da se
pazimo i čuvamo i da se volimo, mi moramo biti u slozi i da crkvi uvijek budemo pobožni i da dolazimo.
Ovaj sabor mi puno znači jer sam bila kad je bio u Ilijašu i tako se osjećam udobno i fino.
Značajno je i nekako volim da idem u crkvu i znači mi dosta. Da što više idu u crkvu i da se okrenu ka Bogu, da se sabiraju na ovakva okupljanja.
Mitropolit Dabrobosanski Petar Zimonjić, jedan od sveštenomučenika dabrobosanskih, bio je ognjeni stub oko koga se okupljao vjerni narod u BiH i autoritet ljubavi, uvijek spreman da se žrtvuje za crkvu i svog narod. Rekao je u besjedi mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma te sveštenstva i sveštenomonaštva mitropolije.
Nije taj bogomudri božanstveni pastir ispunjen ljubavlju Božjom mogao ostaviti svoj narod koji strada, nego je riješio da podijeli sve teškoće i sve muke i sve pritiske i sva stradanja sa svojim vjernim narodom. I eto, on je na čelu svih sveštenomučenika dabrobosanskih. Svjetilo crkve Božije.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom rekao je da je sveparhijski sabor okupio narod da se sjete svih sveštenomučenika i da se zajedno sa svetim Vasilijem pomole Bogu.
Neka Gospod danas njihovim molitvama, braćo i sestre, i nas utvrdi da i mi budemo kao i oni, čvrsti, jaki, Duhom Svetim osnaženi, učvršeni. Kad dođu vremena iskušenja, budemo i mi čvrsti i odlučni kao što je bio Sveti Petar, Sveti Varnava, svi sveti naše sveštenomučenici.
Vjernicima su na poklonjenje bile izložene papuče Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, koji su poklon hramu koji nosi njegovo ime, rekao je načelnik Istočne Iliđe Marinko Božović.
Značajno da će papuče Svetog Vasilija Ostroškog u narednom periodu biti ovdje na Veljinama i naša veza sa našim čudotvorcem je jako velika i samo prisustvo ljudi svaki dan ovdje na Veljinama pokazuje da je ovo mjesto saborovanja.
Prvo saborovanje održano je 2021. godine u manastiru Vozučica, zatim u Ilijašu i Sokocu. Sveparhijski sabor u prvu subotu po Petrovdanu naredne godine bit će održan u Biljaševu u opštini Konjic.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković spreman je za sutrašnje finale Wimbledona protiv Španca Carlosa Alcaraza. U ženskom finalu igraju Barbora Krajčikova i Jasmin Paolini. O svemu opširnije Bojan Božić, koga pozdravljamo u našem studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Barbora Krajčikova i Jasmin Paolini igraju treći set finala Wimbledona. Krajčikova je dobila prvi sa 6-2, uzvratila je Paolini također sa 6-2, treći set upravo je počeo. A Novak Đoković sutra će se u finalu sastati sa Špancem Carlosom Alcarazom. Za Novaka je ovo 37. finale, pokušat će osvojiti 25. Grand Slam trofej, odnosno osmi na Wimbledonu. Ističe da je njegov protivnik izuzetno kvalitetan.
On je trenutno u Sinera najbolji igrač na svetu, na travi, vjerojatno najbolji s obzirom da je osvojio prošle godine i Queens i Wimbledon, pobedio mene u finalu, sad opet u finalu Wimbledona, iako je dečko odrastao na šljaci i osvojio svoj prvi Grand Slam na US Openu, trava nekako, barem smo svi mislili da mu možda najmanje odgovara, ali jako se dobro prilagođava, tako da svaka čast njemu na svemu što je do sada postigao sa svojim timom i osvajaće sigurno on Grand Slamova dosta, ali ovaj ne, valjda ovaj usu u nedjelju polako.
Finalni meč u nedjelju igra se od 15. časova, a Jasmin Paolini u trećem setu ženskog finala povela je rezultatom 1-0.
Nastavlja se talas velikih vrućina, o vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerna imala 28 stepeni, 30 Han pjesak, 31 Kalinovik Visokolac, 32 Kneževo Mrakovica, 33 Gacko i Mrkonjić grad, 34 Bileća, Srebrenica, Trebinje, Šipovo, 35 Novi grad, Ribnik, Srbac, 36 Bijeljina, Prijedor, 37 Banja Luka, Doboj, Rudo, Foča i danas najtopli ponovo Višegrad sa 39 stepeni. Do kraja dana bez promene, sunčano i vruće, popodne razvoj oblaka koji će samo ponegdje na istoku i zapadu, uglavnom brdsko-planinskim predelima, doneti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, a uveče kratkotrajni pljuskovi su mogući ponegdje na severu. Maksimalna temperatura od 35 pa sve do 41 koliko će biti ponegdje na istoku. Slično vreme se nastavlja sutra, a i narednih dana bez značajne promene. Ostaje sunčano i vruće. U mnogim predelima se očekuje tropska noć, te situacija kada minimalna temperatura ostaje iznad 20 stepeni tokom cele noći. Kratkotrajni pljuskovi su sutra popodne i uveče mogući samo ponegde, uglavnom na zapadu i jugoistoku, i sutra samo u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura dosta visoka, 35 do 39, u višim krajima od 28 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije, još jednom najvažnije vijesti.
Hibridni rat protiv Republike Srpske dostigao vrhunac, upozoreno na forumu o geopolitičkim promjenama u Banja Luci.
Nastavak sudskog procesa protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića pred sudom BiH u srijedu 17. jula.
Republika Srpska izgradit će memorijalni kompleks u znak sjećanja na muslimanske zločine u Podrinju, odlučeno na sjednici vlade.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u zvaničnoj posjeti Egiptu, potpisan sporazum o slobodnoj trgovini između dvije zemlje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vulin.